Warta Berita KBS World Radio 29 Maret 2023. Berita-berita utama, Korea Selatan dorong belanja lokal lewat pemulihan industri pariwisata dan festival. Presiden Yoon jadi tuan rumah bersama KTT untuk demokrasi. Ketua KDCA rencanakan pencabutan kewajiban karantina COVID-19 pada Juli. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Korea Selatan pada Rabu merilis rincian langkah-langkah yang berfokus pada pemulihan industri pariwisata dalam upaya menggairahkan kembali belanja domestik yang tengah merosot bersama kelesuan ekspor. Pemerintah akan menyalurkan dana 60 miliar won untuk diskon di fasilitas penginapan dan kereta api, serta subsidi senilai 100 ribu won kepada 190 ribu pekerja dan pengusaha kecil sebagai bonus liburan. Adapun sekitar 50 festival besar termasuk konser musik K-pop akan diselenggarakan pada tahun ini. Dalam rangkaian festival tersebut, pemerintah akan berupaya meningkatkan hingga 2 kali lipat jumlah turis asing yang saat ini hanya mencapai 30% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah akan membebaskan untuk sementara waktu perizinan perjalanan elektronik dari 22 negara dan memperluas lebih awal jumlah rute penerbangan internasional dengan China, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Departemen Store, Toko Bebas Pajak, dan Toko Peralatan Elektronik juga akan meningkatkan promosi diskon seperti periode acara Korea Sale Festa pada November mendatang akan diperpanjang selama 5 hari dibandingkan tahun sebelumnya. Mengutip kekhawatiran paket stimulus tersebut akan memicu peningkatan inflasi, pemerintah menuturkan dampak inflasi tidak besar sebagaimana industri pariwisata sangat lambat dan beban harga tidak akan besar karena digabung dengan kegiatan diskon. Presiden Yoon Suk-yeol menjadi tuan rumah bersama konferensi tingkat tinggi untuk demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat bersama para pemimpin Amerika Serikat, Costa Rica, Belanda, dan Republik Zambia. KTT demokrasi kedua diadakan pada hari Rabu dan Kamis dengan Presiden Yoon menjadi tuan rumah sesi tentang kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi pada hari pertama. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa hal ini sangat berarti sebagaimana Korea Selatan memimpin dalam menyelesaikan masalah global menyangkut kemunduran demokrasi. Dikatakan pula bahwa KTT akan berfungsi sebagai kesempatan bagi Presiden untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan negara dengan menunjukkan kepada masyarakat internasional bagaimana dia menerapkan visinya tentang kebebasan dan solidaritas. Pada hari kedua KTT di Kamis, Korea Selatan akan memimpin pertemuan regional Indo-Pasifik yang akan diadakan secara tatap muka dengan mengusung topik anti-korupsi. KTT demokrasi pertama diadakan secara virtual pada Desember 2021 dan diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan dihadiri para pemimpin dari sekitar 100 negara. KTT tahun ini akan dihadiri oleh sekitar 120 pemimpin dunia. Angkatan Laut dan Korps Marinir Korea Selatan dan Amerika Serikat melanjutkan latihan serangan amfibi di laut dan udara di sekitar Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara pada hari Rabu. Militer kedua negara melaksanakan tahapan aksi penting yang merupakan puncak latihan amfibi gabungan Sangyong untuk menunjukkan kekuatan gabungan dan kemampuan operasi pendaratan gabungan. Tahapan aksi yang menentukan ini merujuk pada proses pendaratan massal pasukan di pantai yang merupakan inti operasi amfibi. Latihan hari Rabu ini melibatkan sebanyak 30 kapal tempur, termasuk kapal amfibi milik Amerika Serikat USS Mackin Island dan kapal amfibi Korea Selatan Rock Dokdo, 70 pesawat seperti jet tempur F-35 dan helikopter penyerang Apache AH-64 serta 50 kendaraan penyerang amfibi. Setelah kesuksesan latihan pendaratan ini, Korps Marinir Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menjalankan latihan untuk menguasai misi pengintegrasian kekuatan tempur dan peningkatan interoperabilitas hingga tanggal 3 April mendatang sebelum akhirnya merampungkan latihan Sangyong. Korea Utara mengutuk keras latihan pendaratan amfibi yang dilakukan oleh militer Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta masuknya kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat ke Semenanjung Korea. Mengatakan bahwa Pyongyang tidak akan memaafkan musuhnya dan akan memberikan hukuman tanpa ampun. Harian pemerintah Korea Utara Roh Dong-shin-mun mengabarkan pada hari Rabu bahwa keributan mengenai latihan perang Amerika Serikat dan sekutunya Korea Selatan di bulan Maret ini merupakan awal dari agresi yang ditujukan untuk memicu perang nuklir melawan Korea Utara. Selanjutnya harian itu melaporkan bahwa pemimpin pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan seruan untuk terus memperkuat kekuatan pertahanan diri dengan persenjataan nuklir dan kapasitas serangan pendahuluan, sebagaimana Korea Selatan dan Amerika Serikat menimbulkan ancaman nuklir dan tidak menghentikan latihan perang tahunan di perbatasan Korea Utara. Mengenai hulu ledak nuklir taktis yang dipublikasikan pada Selasa kemarin, media itu menilai upaya peningkatan kekuatan pertahanan diri telah berkali-kali dibuktikan benar. Kecaman serupa tidak lazim dikeluarkan melalui media publik seperti Rodong Shinmun, sebagaimana media tersebut biasanya digunakan untuk propaganda internal. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Di tengah berlanjutnya tren stabil penularan COVID-19, pemerintah diperkirakan akan menyesuaikan tingkat krisis COVID-19 saat ini ke level tingkatan yang lebih rendah pada awal Mei, serta mempersingkat masa karantina bagi pasien yang terkonfirmasi positif virus corona dari 7 hari saat ini menjadi 5 hari. Wakil Perdana Menteri Han Duk-soo mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan panduan rencana untuk aturan pencegahan pandemi yang masih tersisa, sehingga sebagai aturan tahap pertama, pemerintah akan memutuskan kemungkinan penurunan level peringatan COVID-19 menjadi waspada dari darurat saat ini pada awal bulan Mei. Di samping kewajiban karantina penderita virus corona yang akan dipersingkat, pemerintah juga akan mencabut rekomendasi tes PCR bagi pendatang setelah ketibaan di Korea Selatan. Namun, kewajiban mengenakan masker di lembaga medis dan fasilitas-fasilitas beresiko tinggi akan terus dilanjutkan seperti yang berlaku saat ini. Proses peralihan tahap kedua di mana semua kewajiban pengenaan masker dan aturan isolasi pasien telah beralih menjadi rekomendasi akan dimulai saat perkembangan pandemi terus menunjukkan tren stabil. Tahap ketiga, di mana kehidupan kembali normal sepenuhnya seperti pra-pandemi, semua aturan pencegahan akan dicabut sepenuhnya dengan layanan medis darurat akan kembali beralih ke sistem medis umum. Ketua Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Ji Yong-mi berharap kewajiban karantina bagi penderita COVID-19 pun akan sepenuhnya dicabut pada bulan Juli. Namun, dia melanjutkan bahwa langkah pembatasan untuk mencegah pandemi akan kembali diperkuat apabila situasi krisis terjadi lagi seperti pada musim panas tahun lalu. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Yoon Suk-yeol, Komite Kelahiran Rendah dan Penuaan Populasi Korea Selatan mengumumkan akan melakukan peninjauan kembali secara menyeluruh mengenai langkah-langkah yang berkaitan dengan kelahiran rendah hingga saat ini. Tingkat kesuburan atau jumlah rata-rata anak yang diperkirakan dilahirkan per setiap wanita dalam masa hidupnya mencatatkan rekor terendah sejak data terkait mulai dikumpulkan, mencapai hanya sebesar 0,78 bayi pada tahun lalu. Komite itu mengevaluasi bahwa meskipun dana sebesar 280 triliun won telah disalurkan untuk menanggulangi penurunan tingkat kelahiran pada antara tahun 2006 hingga 2021, namun kebijakan yang relevan sejauh ini tidak realistis dan gagal menangani tuntutan dan kebutuhan yang telah berubah. Arah dasar kebijakan kelahiran rendah yang baru dari pemerintah berfokus pada 5 bidang, yaitu pengasuhan dan pendidikan, bekerja dan mengurus anak dalam waktu bersamaan, perumahan, biaya merawat anak, dan kesehatan. Di bawah langkah yang baru, masa cuti yang diperpendek juga ditetapkan untuk diperpanjang 1 tahun lagi, menjadi maksimal 36 bulan bagi setiap orang tua. Hukuman bagi pengusaha yang merugikan pekerja yang menggunakan cuti melahirkan atau cuti untuk mengasuh anak juga akan diperkuat. Keputusan untuk mengaktifkan sistem kerja dari rumah dan jadwal kerja yang fleksibel ditujukan agar orang tua dapat bekerja dan mengurus anak dalam waktu bersamaan. Bergen, sebuah drama original Tving, layanan video online atau OTT Korea Selatan, dinominasikan dalam kompetisi feature di Festival Seri International Cannes ke-6 pada Selasa waktu setempat. Cannes International Series Festival adalah kompetisi yang diadakan setiap bulan April di Cannes, Prancis, untuk konten drama dan serial dari seluruh dunia. Kontes tahun ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 19 April. Ini adalah pertama kalinya drama layanan OTT Korea Selatan diundang dalam kompetisi tersebut. Episode pertama drama Korea produksi TVN berjudul Mother sebelumnya telah masuk dalam kompetisi. Bergen akan bersaing dengan 9 serial lainnya, termasuk Good Morning Chuck dari Kanada, Cartago dari Israel, dan Childhood Dreams dari Belanda untuk memperebutkan 5 penghargaan, yaitu penghargaan untuk seri terbaik, penghargaan musik, penghargaan skenario, dan penghargaan aktor terbaik. Drama ini bercerita tentang 3 orang yang bernegosiasi untuk tebusan satu sama lain, masing-masing berjuang mati-matian untuk merebut kesempatan terakhir saat terjebak di sebuah bangunan yang hancur akibat gempa bumi. Sekian Warta Berita KBS World Radio.